Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների դատավարություններում վկանները պնդում են, որ իրենց ծեծել, խոշտանգել, թելադրել են սուտ ցուցմունքներ գրել ընդդիմադիրների դեմ։ Ազատ արտահայտվելու և արդար դատաքննության իրավունք միջազգային դիտաժողով Հայաստանում, ինչ է լինելու մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրելու համար երկրի նախագահի կարգադրությամբ ստեղծված փաստահավաք խմբի հետ։ Առաջին ուսումնասիրությունից հետո փաստահավաք խումբը չի աշխատում։ Տնտեսական համաժողով Երևանում, Հայաստանում տնտեսական ավելի խորանկում է կանխատեսվում։ Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավ կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հիմա վերջին լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Այսօր երեկոյան Բաքու է ժամանում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, ապագործակալության հաղորդմամբ երկօրյա այցի ընթացքում քննարկվելու են երկկողմ հարաբերություններին և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Դավութողլուն Բաքու է ժամանում Դամասկոսից իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության արտգործնախարարների նիստից, որտեղ հայտարարել էր, Հայաստանը պետք է վերադարձնի Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները։ Խնդրի վերաբերյալ Դամասկոսում հայտարարություններ է արել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը, վերջինս պնդել է, թե Հայաստանում նոր նախագահի իշխանության գալուց ի վեր կարգավորման գործընթացը նույնիսկ մեկ տիզ առաջ չի գնացել։ Հայաստանի նախորդ վարչակազմի օրոք մենք բանակցային գործընթացում շատ բանի հասանք, մինչդեռ ներկայիս վարչակազմի հետ ոչնչի չենք ասել, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մոլորակ ծրագրում։ Վրաստանում այս գիշեր նրնակ է պայթեցվել Մայեստրո հեռուստաընկերության մուտքի մոտ, որը ակտիվորեն լուսաբանում է նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության բողոքի ցույցերը։ Զոհեր և վիրավորներ չկան, խորհրդարանի նախկին խոսնակ ընդդիմադիրն Նոբուրջանազեն միջադեպը որակել է որպես ահաբեկչական ակտ ուղված անկախ հեռուստաալիքի դեմ։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հրաժարվել է շարունակել բանակցությունները 6 գերտերությունների հետ, որոնք հորդորում էին Թեհրանին դադարեցնել միջուկային ծրագիրը։ Խնդիրն այլևս փակված է Իրանի համար, հայտարարել է Ահմադինեջադը և ընդգծել, այսուհետ բանակցությունները կշարունակվեն միայն պատկան մարմինների, օրինակ միջուկային էներգիայի միջազգային գազմակերպության հետ։ Իրանական աղբյուրների հաղորդմամբ նախագահ Ահմադինեջադը միաժամանակ պատրաստակամություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների նախագահին հանդիպելու մասին։ Անցած տարի ես հանդես եկա ՄԱԿ-ի ՎՀ ժողովում Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ դեմ բանավեճ անցկացնելու առաջարկով, պատրաստ եմ նույնը առաջարկել նաև Միացյալ Նահանգների ներկայիս նախագահին, հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները այսօր երկրի տարածքում միջուկային զենքի ստորգետնյա փորձարկում են իրականացրել, որն ավարտվել է հաջողությամբ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն փորձարկումները նպատակ ունեն ամրապնդել ազգային անվտանգությունն ու ինքնապաշտպանությունը։ Հաղորդվում է նաև, որ այս ռումբն ավելի հզոր է, քան 1 տարի առաջ փորձարկվածը։ Հարևան Հարավային Կորեայում իշխանությունները անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ են գումարել քննարկելու ստեղծված իրավիճակը։ Միջազգային հանրությունը խստորեն դատապարտել է փորձարկումները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե դրանք մարտահրավեր են նետված ողջ աշխարհին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որոշել է այսօր երեկոյան խնդրի շուրջ արտահերթ նիստ գումարել։ Պակիստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե լուրջ հակազդեցության են հանդիպում Թալիբ գրոհայինների դեմ Սվատի հովտում արդեն 5-րդ շաբաթը շարունակվող ռազմական գործողություններում։ Զինվորականների կանխատեսումներով ևս առնվազն 10 օր է հարկավոր հյուսիսարևմուտքում գտնվող այդ շրջանը իշխանությունների վերահսկողության տակ առնելու համար։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գործակալության հաղորդմամբ ավելի քան 2 միլիոն մարդ այդ մարտերի արդյունքում ստիպված է եղել լքել իր բնակավայրը։ Իրանը և Պակիստանը գազատար կառուցելու մասին պայմանագիր են ստորագրել, որի համաձայն իրանական գազը Պակիստանի տարածքով կհասնի Հնդկաստան։ Խողովակաշարի երկարությունը 2700 կիլոմետր է, թողունակությունը օրական 150 միլիոն խորանարդ մետր։ Նախագիծը կոչվում է խաղության գազատար, ակնկալվում է, որ այն կկառուցվի 5 տարում։ Մոնղոլիայում կայացած նախագահական ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթել է ընդդիմության թեկնածուն ժողովրդավարական կուսակցության առաջնորդ Սախիագին Էլբեգորջը։ Քվեների հաշվարկը շարունակվում է, սակայն գործող նախագահն արդեն ընդունել է սեփական պարտությունը։ Մերձավոր Արևելքում և Աղուաստանում ամերիկյան զորքերի հրամանատար Դեյվիդ Փետրեուսը ողջունել է Գուանտանամոյում գտնվող գաղտնի բանտերը փակելու և ահաբեկչության մեջ կասկածվողների նկատմամբ քննության ընթացքում այսպես կոչված բիրտ մեթոդները բացառելու որոշումը։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում գեներալը նշել է, որ նախագահ Օբամայի այդ որոշումները կօգնեն ամերիկացի զինվորներին իրագործել իրենց առջև դրված խնդիրները Իրաքում և Աղուանստանում։ Դամասկոսն այսօր հայտարարել է, թե պատրաստ է վերսկսել բանակցությունները Իսրայելի հետ, այն դեպքում, եթե դրանք լինեն կառուցողական և երաշխավորեն Սիրիայի գրավյալ տարածքների վերադարձը։ Հակառակ դեպքում Սիրիան հրաժարվում է անարդյունք հանդիպումներից, հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարարը։ Նախորդ տարի երկու երկրները Թուրքիայի միջնորդությամբ դեմարդեմ բանակցությունների մի քանի փուլ էին անցել։ Սիրիան, սակայն, հրաժարվել էր դրանք շարունակել դեկտեմբերին, այն բանից հետո, երբ իսրայելական զորքերը մտել էին Գազայի հատված։ Սենքեին Նեժոմի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 7-ի անջատված մասերի դատավարություններում ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել ոչ թե դատվող քաղաքական գործիչները, այլ վկանները։ Գրեթե 1 տասնյակ վկաններ հրաժարվում են իրենց նախկին ցուցմունքներից, հայտարարում են, որ դրանք տվել են քննիչների ճնշումների տակ, որ ընդդիմադիր գործիչների դեմ ցուցմունքները գրել են քննիչների թելադրանքով, որ իրենց ծեծել և խոշտանգել են։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը գործ է բացել ուսումնասիրելու համար նրանց պնդումները, վերջերս էլ դատախազությունը ըստ էության հակառակ գործը բացեց, գտնելով, թե վկաններին ստիպում են փոխելու ցուցմունքները։ Դատական յուրաքանչյուր նիստի ժամանակ նոր բացահայտումներ են արվում, նոր միջադեպեր են լինում։ Այսօր ևս դատական 3 նիստ է տեղի ունեցել, 2-ում վկանները նորից պնդել են, որ իրենց ծեծել կամ թելադրել են, իսկ 3-ում, ինչպես ցույց են տալիս իրադարձությունները, պարզապես վկայի որս էր սկսվել։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով մեղադրող Աշոտ Նադոյանը հրապարակեց ՎԿ ավտոբուսի վարորդ Արիստակես Վարդանյանի նախաքննական ցուցմունքը։
Ոսկերչյանը դիմեց ավակվաստերին հայտարարելով, որ իշխանությունները կերծել են նախագահական հարցերի արդյունքները, բռնանում են ժողովրդի կամքին, պատրաստ լինեն ցանկացած քայլերի և գործողությունների, որպեսզի տապալեն իշխանությունը։ Ոսկերչյանը հայտարարեց նաև, որ ոգեր իրենցություններով ցույց կտան իրենց նվիրվածությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունների դեմ պայքարելու մեջ, ինքը կպարգևատրվեն գումարով Ոսկերչյանի կողմից։
Նախորդ նիստին ՎԿ-ն ասել էր, թե Ոսկերչյանին չի տեսել, նրա հայտարարություններն էլ չի լսել։ Ցուցմունքների հակասություններն այսօր փաստաբանի հետ դատարան ներկայացած ՎԿ-ն բացատրեց նրանով, որ ինֆարկտ էր տարել և նախաքննության ժամանակ հարցաքննության պահին վատ է զգացել, և նման ցուցմունքները գրել է, որ իրեն հանգիստ թողնեն։ Նաև պարզաբանեց, որ հետընտրական շրջանում առհասարակ ավտոբուսով մարդկանց չի տեղափոխել Աբովյանից ազատության հրապարակ, քարոզարշավին հետևել է մինչև փետրվարի 3-ը։ Նույն շենքում շարունակվեց նաև Միասնիկ Մալխասյանի դատավարությունը։ ՎԿ Գագիկ Ավդալյանը, որին այս դատարանից առևանգել են ոստիկանները, ամբողջությամբ հրաժարվեց իր նախաքննական ցուցմունքներից, որոնք դրվել են մեղադրանքի հիմքում։ ՎԿ-ին հարցաքննեց մեղադրող Հարություն Հարությունյանը։
Ո՞նց հարկավոր ձեր ցուցմունքը։ Ես հավաստաց
Միասնիկ Մալխասյանը դիմեց դատախազության ներկայացուցչին։ Մինչ ընթանում էր Միասնիկ Մալխասյանի դատավարությունը, ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի աշխատակիցները 5-6 հոգով քաղաքացիական հագուստներով փորձեցին, բայց չկարողացան առևանգել Հակոբ Հակոբյանի գործով ՎԿ Մուշեղ Անտոնյանին։
Տաներ ուզում մեղանանք իրից հետը։
Մենք էլ զորո բարձացեցինք, նստացինք աթոռին։
Աստիճանների մոտից հետ վեցին, երկրորդ անգամ էլ ուրիշը եկավ։
Ոստիկաններն ասում էին, թե ՎԿ-ին բերման ենթարկելու որոշում ունեն, նրանցից ոմանք էլ, որ դատարանի միջանցքեր ներկայանում հերթափոխով, ասացին, թե Հակոբ Հակոբյանի ընկերներն են։ Երբ փորձեցինք պարզել, ի վերջո ինչու են եկել ՎԿ-ի հետևից, նրանցից մեկն ասաց՝ կարոտել է ՎԿ-ին։
Հակոբ Հակոբյանի ընկերներից են։
Մոտ կես ժամ ոստիկաններն անընդմեջ փորձում էին կրկին մոտենալ ՎԿ Մուշեղ Անտոնյանին։ Հակոբ Հակոբյանի պաշտպան Մելանի Արուստամյանը հայտարարեց.
«Էս մշակման քաղաքականությունը, որ հիմա արվում է, սայտարակությունը»։
Ապա դատարան եկան մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչները, նաև ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը, որը փորձեց կարգադրիչների աշխատանքը կազմակերպող Արթուր Փիլոսյանից պարզել, թե արդեն ՎԿ-ների սենյակ տեղափոխված Մուշեղ Անտոնյանի հետ ինչ են խոսում ոստիկանները։ Պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը հայտնեց իր ունեցած տեղեկությունները։
Ես ինչ եք ասում, պարոն Չերսյան, ոստիկանի ինչ գործում
ենք դուք այն։ Նկարներն ունեմ, մտցրել են անկյուն, ասում ադու մի ցանկացի խոսել Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, դուք քո փաստաբանից հրաժարվի։
Ապտան շուլա պայ է կստեղ, բայց որևէ ոստիկան իրավունքներ միան ոստիկանը։
Դասին իր անգերներն են ինքնեն ընդունում, խոսում են իրար հետ ընկերություն։
Բայց ես ընդ եք հեռու տղեն է, ինչի միանգամից չդրողացի։
Դատական նիստը վերսկսելու ժամին դատավոր Գագիկ Ավետիսյանն ասաց, թե մեղադրող Հովսեփ Սարգսյանի արյան ճնշումը բարձրացել է և նիստը հետաձգվում է մինչև վաղը։ Հակոբ Հակոբյանն արձագանքեց. Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ Արամ Կարապետյանի եզրահանգում է.
Ճիշտ ասել, ես հնարամտությունները չակերտավոր ասել շատ էի տեսել, սանորությունը դեռ կարող է մարդու ճնշումը բացանալու, բայց այնինչ որ ես տեսա ուղղակիորեն չուզեցան այսօր շարունակեն գործը, ի վկա եկել երևի վկայություն պիտի տաս այնպիսի ինչպիսի մեղավոր կողմին երևի հասկանալի ընդունելի չէ։
Արդեն դատարանի բակում վկային ու նրա անվտանգության մտահոգ հիմնականում կանանց շրջապատեցին կարմիր բերետավորները։ Մալաթիայի բաժնի ոստիկանները պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանին ասում էին, թե վկային բերման ենթարկելու որոշում կա, բայց ոստիկանությունում է։
Բաժնում կարող է շատ բան լինի, պիտի ան ցույց տա։
Քսերը ցերը գորանքի թե խոսում կնորեն դերնոր։ Քերիկերապ, քերած ժողովրդի ցանկը, ցանկացած ցանկաբարությունը։
Պատգամավորը հերախոսով իրավիճակի մասին տեղյակ պայծ ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Երիցյանին։
Ինքը շնորհակալություն հայտնեց իրեն տեղեկացնելու համար։ Ես կարծում եմ, պարոն Երիցյան օպերատիվ կարձագանքի։
Օպերատիվ արձագանք այդպես էլ չեղավ։ Ի վերջո ՎԿ-ին լրագրողներն ու նրան վտանգությամբ մտահոգ քաղաքացիներն ուղեկցեցին 4-րդ իշխանություն թերթի խմբագրություն։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատ արտահայտվելու եւ արդար դատաքննության իրավունք։ Ահա այսպիսի խորագրով Երևանում միջազգային գիտաժողով է անցկացվում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն ու ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը թեև հրավիրված էին Հայաստանում մարդու իրավունքների գրասենյակի հիմնադրման 5-րդ տարեդարձին նվիրված կոնֆերանսին, սակայն չէին եկել։ Արմեն Հարությունյանն ասում է, բավական խորհրդանշական է, մարդու իրավունքների խախտումները Հայաստանում ավելի շատ հենց նրանց ղեկավարած կառույցների հետ են շահկապվում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի գոյության 5 տարիների ընթացքում այդ կառույցներից բողոքների թիվը համառորեն չի նվազում։
Այն կառույցները, որոնց դեմ շատ բողոքներ ենք մենք ստանում, դեռ նրանք տեղից չեն շարժվում եւ այդ տեսակետից նրանք իրենք էլ չեն գիտակցում, ինչ որ դառնում են արդեն արգելակ երկրի ժողովրդավարության զարգացման տեսանկյունից եւ հատկապես խոսքը դատախազության եւ հատուկ քննչական ծառայության մասին։ Եվ ինչպես տեսակ մեր կոնֆերանսին գլխավոր դատախազը նույնպես չի եկել, դա ցույց է տալիս, որ նրանք ոչ թե փորձում են ուղղվել, այլ ինչ որ դիրք են բռնել մարդու իրավունքների հարցում։
2008 թվականի ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը ստացել է շուրջ 5000 դիմում բողոք, ամենից շատ քաղաքացիները բողոքել են ոստիկանությունում, դատարաններում եւ դատախազությունում իրենց իրավունքների խախտումներից։
Ես այստեղ լոկոմոտիվ եմ հասնում, հիմնական ջաթագող արդյունքում դա հանրապետության դատախազությունն է ցարուցելի եւ այդ հատուկ քնչական ծառայություն իրավիճակ, որ մենք տեսնում ենք համատարած գալիս են եւ հրաժարվում են ես ուսումնքներից, նշելով որ իրենց նկատմամբ տարբեր ճնշումներ են եղել, սա արդեն չափանիշ է։ Եթե հիշում եք, սրանից 3-4 ամիս առաջ ես տարբեր նամակներ եղում այդ մարմիններին, որ բանավոր բողոքներ ունենք, որ մարդկանց ճնշում են ցուցմունք տալու համար։ Ասում էին, չի հիմնավորվում, չի հիմնավորվում, այսօր պրոցեսում մարդիկ գալիս են եւ հրաժարվում են։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի գործունեության 5 տարիների ընթացքում 3 արտահերթ զեկույց է հրապարակվել։ Արտահերթ զեկույցով մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդես է գալիս, եթե առկա են մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ կամ հանրային հնչեղություն ունեցող առանձին հարցեր։ Թե խնդիրները որ ոլորտներում են, արտահերթ զեկույցներն առավել ցայտուն են մատնանշում։ 2005 թվականին մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը հատուկ զեկույց հրապարակեց, որ վերաբերում էր իրացման գոտիներում սեփականության իրավունքի ոտնահարման փաստերին։ Մյուս 2 արտահերթ զեկույցները ներկայացվել են 2008-ին, կապված մարտի 1-ի իրադարձությունների եւ երեխաների իրավունքների ոտնահարման փաստերի հետ։ Արտահերթ զեկույցների թիվը տարեց տարի աճում է։ Արմեն Հարությունյանն ասում է, խնդիրներն են ավելանում, հները չեն լուծվում, իրենց մնում ունեմ միայն արտահերթ զեկույցներով հանդես գալը։ Այժմ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը պատրաստում է եւս 4 արտահերթ զեկույց՝ խոսքի ազատության, ազգային եւ կրոնական փոքրամասնությունների, խոցելի խմբերի եւ արդար դատաքննության իրավունքի վերաբերյալ։
Ես չեմ ցրում, երբ մեր արդար դատաքննության իրավունքը մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ են կապում, թեև եթե ամեն ինչ նորմալ էր հանգած մարտի 1-ից հետո, ոչ։ Մարտի 1-ը ընդհանրապես ցույց տվեց եղած խնդիրները, որ շարքային քաղաքացին դատարաններին չի վստահում եւ դատարանները շատ ժամանակ շատ հեռու են արդար դատաքննություն իրականացնելու տեսակետից, եւ ես սեփականության տարման իրավունքը դրա վառապատուսն է, երբ 6-7 տարվա մեջ մենք մի որևէ քաղաքացի հանրապետություն չի շահել մեր ազգային դատարաններով, բայց դրանց ճնշող մեծամասնությունը Ստրասբուրգի դատարանում կամ շահում են, կամ կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնում հաշտարության պայմանագիր կնքել։ Սա արդեն ցույց է տալիս, որ աբսուրդային վիճակ ունենք այս տեսակետից։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը միայն կարող է հարց բարձրացնել, ասում է Արմեն Հարությունյանը, լուծումը պետք է հետևի իշխանության կողմից։ Առաջին օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանն ասում է, իշխանությունը 2004 թվականից մինչև հիմա էլ լավ չի ընկալում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը։
Իշխանության համար ավելի անընկալելի է եղել ու մնում է այդ ինստիտուտի էությունը, քան հասարակության։
Թե ինչ իրավիճակ է այժմ, Լարիսա Ալավերդյանն ու Արմեն Հարությունյանն այս հարցում համակարծիք են։ Երկուսն էլ դրական են գնահատում գրասենյակի գործունեությունը, նշելով, որ կառույցը կա, շատերը դիմում են եւ իրենց հարցերի պատասխաններն են ստանում, սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանվածության առումով Հայաստանն առաջ չի շարժվում։
Պաշտպանության առումով ավելի ու ավելի դիտանում են, բայց պաշտպանությունը չի հասցնում ոտնահարումների հետևից։
Մնում ենք տեղում, իսկ մնալ տեղում վտանգավոր է, որտեղ եթե տեղում ենք մնում, դա վաղթեուշ կդառնա հետընթաց։
Երևանցիները նույնպես մեծ փոփոխություն չեն զգում։ Համենայն դեպս փոքրիկ հարցման ընթացքում ինձ հանդիպած քաղաքացիների մեծ մասը նշում էր, որ իր իրավունքները պաշտպանված չի համարում։
Ըստ ձեզ Հայաստանում մարդու իրավունքները որքանով են պաշտպանված։
1-ից 5 սանդրակով 0։ Մի քանի անգամ փորձել ենք իրավունքները պաշտպանել, զգացել ենք դատարանի աշխատանքային վեճ ենք ունեցել, ի վերջո շահել ենք այդ վեճը, բայց մեր նյարդերի հաշվում։ Հետո հազար տեսակ ծանոթներ ենք մեջ գցել։
Ես զրկված եմ շատ իրավունքներից։ Մեր երկիրը ծանոթ բարեկամի երկիր է։ Ես ծանոթ բարեկամ չունեմ, ունեմ մի հատ հիվանդ եղբայր, որը հիվանդ է, ու չենք կարողանում օպերացիա անենք, որտեղ պոլիկլինիկայից դերով, որ ինքը 100% ծանոթ առողջ է։
Մենք մեր հայրենիքի մեջ անպաշտպան ենք։ Չկա օրենք, որ կարող ենք մեր իրավունքները պաշտպանել։ Գուցե կա օրենք, բայց չի գործում օրենքը, ցավալին դա է։
Ես մի բառով կասեմ, որ զորը անզորին կերել է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործ։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանի կենտրոնում 10 մարդ է զոհվել։ Միչև հիմա եղած գործերը պատտվում են այդ իրադարձությունների եւ դրանց շուրջ։ Միչև հիմա 10 զոհերից ոչ մեկի մահվան հանգամանքները պարզված չեն։ Դատախազությունը ձեռ բակալել, կալանավորել, գործեր է ուղարկել դատարաններ միայն ու միայն ընդդիմադիր գործիչների եւ նրանց համակիրների դեմ։ Դատարաններում դատում են միայն ընդդիմադիրներին։ Մարտի 1-ի գործով ազգային ժողովում ստեղծված ժամանակավոր հանձնաժողովը բազմաթիվ նիստեր է անցկացրել, բազմաթիվ հանդիպումներ կազմակերպել։ Չի քննվել միայն մեկ հարց՝ 10 զոհերի մահվան հանգամանքները։ Ընդդիմությունը հենց սկզբից հրաժարվեց մասնակցել այս հանձնաժողովին, հայտարարելով, թե այն ստեղծվում է մարտի 1-ի դեպքերը կոչելու, թաքցնելու համար։ Եվրախորհրդի հորդորներից ստեղծվեց փաստահավաք խումբը, որտեղ իշխանությունն ու ընդդիմությունը ներկայացված էին հավասարապես, եւ այս խմբի հենց առաջին գործը մեծ աղմուկ հանեց։ Սա առաջին դեպքն էր, որ փաստեր հավաքվեցին զոհվածներից մեկի մահվան հանգամանքների մասին, եւ հենց դրանից հետո փաստահավաք խմբի աշխատանքը փաստորեն դադարեցված է։ Ինչ է լինելու փաստահավաք խմբի ճակատագրի մասին, հաղորդում է պատրաստել Կարինե Քալանթարյանը, զրուցելով բոլոր կողմերի ներկայացուցիչների հետ։ Լսենք Կարինեի հաղորդումը։
Արդեն 20 օր է, ինչ փաստահավաք խմբը կարելի ասել անգործության է մատնվել։ Մայիսի 4-ից կայացրած որոշման համաձայն փաստահավաք խմբի գործունեությունը ժամանակավորապես, այսինքն 9 աշխատանքային օրով դադարեցվել էր։ Մայիսի 18-ից խումբը պետք է անցներ բնականոն աշխատանքի, սակայն, ինչպես վստահեցնում է Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը, փաստահավաք խումբը ընդամենը 1 օր կարողացավ լիարժեք աշխատել։ 19-ին արդեն նոր հանգամանքի հայտ եկավ։
Խմբի ղեկավարը ամսի 19-ին գնաց և դրանից հետո մեզ չի հաջողվել հանդիպել պարոն Ստեփանյանի հետ։ Մեկ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Տիկին Սաֆարյանի միջոցով խմբի մյուս անդամների ներկայությամբ նրա հետ, որտեղ նա պարզապես ասել էր, որ այլևս չի ցանկանում վերադառնալ։
Փաստահավաք խմբի ղեկավար Վահե Ստեփանյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց խմբից հեռանալու իր մտադրության մասին։ Ըստ պարոն Ստեփանյանի, փաստահավաք խմբում ստեղծված իրավիճակը
փոխհարաբերությունների առումով բավականին բարդ է եւ ժամանակի ընթացքում սրվում է։ Ես հույս ունեի, որ որոշ ժամանակ եթե չհավաքվենք, դրանից հետո վիճակը կփետևանա, բայց հակառակը ստացվեց։ Շատ ծանր շփումներ են խմբում ներսում։ Պետք է երևի հաշվի առնենք, որ միակ հարթակն է դա, որտեղ փորձ է կատարվել երկու այդ ուժերին համագործակցել։ 6 ամիս, այդպես ասած, համագործակցել ենք, բայց ինձ համար ես այստեղ հերոնակար ալևս չեմ տեսնում կոնկրետ ընթացքը։
Դուք
ալևս չեք ուզում մասնակցել,
չեք մասնակցելու
փաստաբանական։ Ես չեմ մասնակցելու, ես պարոն Հարությունյանին ամսի 29-ին այդտեղ զգուշացրել, նախ ընտրեց մի քանի օր սպասել, մտածել եւալը, բայց իմ բոլոր մոտորումները բերում են նրան, որ ես այնտեղ չեմ կարող երկու կողմին ալևս հավասարակ ապահովել նրանց համագործակցությունը, կարող է ուրիշ կարող է անել։
Երկու կողմ ասելով փաստահավաք խմբի, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակազմի ղեկավար Վահե Ստեփանյանը նկատի ուներ ընդդիմության եւ հանրապետության նախագահի ներկայացուցիչներին։ Մինչդեռ փաստահավաք խմբում նախագահ Սերժ Սարգսյանի նշանակած ներկայացուցիչներից Ռոբերտ Ավակյանը ամբողջ մեղքը բարձեց ընդդիմության ներկայացուցիչների վրա։
Վահե Ստեփանյանը կատարում էր հավասարակշռության եւ զսպունների դերակատարությունը, բայց Վահե Ստեփանյանին հասցրել են այդ վիճակի, ինձ են հասցրել և իմ կոլեգին են հասցրել։
Զրույցի ընթացքում Ռոբերտ Ավակյանը մի քանի մանրամասն ներկայացրեց, ինչից բխում էր, որ փաստահավաք խմբում հանդուրժողականության մթնոլորտ չկար։
Ոչ մի հանդուրժողականության մասին խոսք չէր կարող լինել։
Իսկ իրավիճակն ըստ Ռոբերտ Ավակյանի հատկապես սրվել է, երբ պատրաստ էր մարտի 1-ին զոհված ոստիկանության սպա Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ փաստաթուղթը։ Ինչ է պարոն Ավակյանը չի ստորագրել։
Այո, ես չեմ ստորագրել դրատակ, իմ կոլեգա Գևորգ Թոմասյանը չի ստորագրել դրատակ։
Փաստորեն մի գաղտնիք բացահայտեց փաստահավաք խմբի անդամը։ Պարզվեց նաև, որ ընդդիմության եւ իշխանության ներկայացուցիչների միջև երկխոսություն էլ չի ստացվել։ Անդրանիկ Քոչյանի խոսքով անկախ նրանից երկխոսություն կլիներ թե ոչ, փաստահավաք խումբը ստեղծվել է հիմնականում մեկ նպատակով՝ պետք է արձանագրեին եւ ուսումնասիրեին մարտի 1-2 իրադարձություններին վերաբերող բոլոր փաստերը։
Տանք դրանց գնահատականները եւ նախագահի կարգադրությունից ելնելով ուսումնասիրենք բոլոր այն հանգամանքները, որոնք առաջացրել են մարտի 1-ին դեպքերը եւ վերել են մարտկային զոհերի։ Փաստավակ խումբը ցանկացած պայմաններում, եթե ստեղծված էր փաստեր հավաքելու համար, պետք է աշխատեր, երկխոսություն կլիներ, թե չէր լինի, որտեղ փաստը դա այն հանգամանքն է, որտեղ կոնկրետ 100%-անոց փաստի շուրջ երկխոսելու պարզապես իմաստ չէր առաջանա։ Եթե սա բաժակ է, ուրեմն բաժակ է։
Չնայած ստեղծված ոչ այնքան առողջ մթնոլորտին, այդուամենայնիվ որոշակի փաստահավաք աշխատանք կատարել է խումբը, և Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ փաստաթուղթը հանձնվել է ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին և նախաքննությունն իրականացնող մարմնին։ Հիմա, երբ կարելի է ասել կահտվածահար է եղել փաստահավաք խմբի գործունեությունը, ինչ քայլեր են հետևելու։ Ժառանգություն կուսակցությունը ստեղծված իրավիճակը գրավոր ներկայացրել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, իսկ արդյոք իրազեկված է հանրապետության նախագահը, ում կարգադրությամբ ստեղծվել է այս խումբը։ Նախ հարցրեցի նախագահի կողմից նշանակված խմբի անդամ Ռոբերտ Ավակյանին։
Ես ձեռնպահ եմ մնացել և այդ հարցում, այսպես ասեմ, մատնվել եմ անգործության։
Անդրանիկ Քոչարյանի մեկնաբանությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչ Վահե Ստեփանյանի իրավունքն է իհարկե չմասնակցել խմբի աշխատանքներին, սակայն դրա մասին պատշաճ կարգով պետք է տեղյակ պահեր խմբին։
Եթե չեր ցանկանում աշխատել, նա պետք է խմբում կամ հրաժարվեր խմբի ղեկավարի պաշտոնից, կամ պետք է հայտարարել, որ ինչ-ինչ պատճառներով չի ցանկանում խմբում ներգրաված լինել, արդեն խնդիրը կտեղափոխվեր մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների սահմաններում, որտեղ արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է որոշեր, որտեղ ինքն է գործուել պարոն Ստեփանյանին փաստահավաք խումբ։
Ինչ քայլեր են անհրաժեշտ փաստահավաք խմբի գործունեությունը ապահովելու համար։ Հանրապետության նախագահի անցյալ տարվա հոկտեմբերին արձակած կարգադրությամբ որևէ սահմանում չկա, թե նման իրավիճակներում ինչպես պետք է վարվի խումբը, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Նման իրավիճակի համար կարգադրությունը որևէ լուծում չի հուշում։ Վահե Ստեփանյանի մեկնաբանությամբ իրավաբանության մեջ կա մի հասկացություն։
Երբ առաջանում է որոշակի իրավիճակ, որը իրավական լուծում չունի, և ենթադրում է, որ իրավիճակի բացը պետք է լրացնել, որ պետք է փոփոխություն կատարել։ Հիմա այստեղ կա երկու խնդիր. Առաջինը մեկնաբանել եղած կարգադրությունը և անհրաժեշտության դեպքում փորձել փոփոխություն կատարել կարգադրության մեջ։ Դա էլ է երկ։
Անդրանիկ Քոչարյանի կարծիքով
առաջին հերթին պետք է, որ խմբի ղեկավարը որոշի իր իրավական կարգավիճակը։ Ինքը վերջապես խմբի ղեկավարը թե ոչ, ինքը խմբից դուրս է եկել թե ոչ, մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը որևէ պատասխանատվություն կրում է իր ներկայացուցիչի արած այս քայլերի համար։
Հանրապետության նախագահի կողմից առայժմ արձագանք չի եղել։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Հունիսի սկզբին Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը։ Օրերս Թուրքիայում Մինսկի խմբում ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն ասաց, թե Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները առաջարկում են միջանկյալ իրավիճակ հաստատել, եւ Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված հանդիպումը կարեւոր է այն առումով, որ պարզ լինի, թե նախագահները որքանով են համաձայն այս տարբերակին։ Մինչ Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպումը միջնորդները եւս մեկ անգամ այցելելու են տարածաշրջան, հիմա Ադրբեջանի այցելում Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Հարևան Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը չի հանդարտվում, ընդդիմությունը խոստանում է բողոքի նոր ալիք բարձրացնել մայիսի 26-ին, երբ նշվում է Վրաստանի անկախության օրը, անցած գիշեր Թբիլիսիում նռնակ է պայթեցվել։ Կներկայացնենք նաեւ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության պետ Դեյվիդ Պետրոուսի հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։ Այս ամենը մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Աստղիկ Բեդևյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը մնում է լարված, ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները, արգելափակում է փողոցներ և պատրաստում է հերթական բողոքի ակցիայի։ Վաղը Վրաստանի անկախության օրն է և ընդդիմությունը հույս ունի բողոքի մեծ ալիք բարձրացնել։ Գևորգ, մենք լսեցինք նաև, որ տեղի ունեցել պայթյուն Վրաստանի անկախ հեռուստակայաններից մեկում։
Այդ պայթյունը տեղի ունեցել Վրաստանի միակ ընդդիմադիր հեռուստաալիքի Մաեստրոյի մուտքի մոտ գիշերը ժամը 3-ին, երբ հեռուստա ընկերության շենքում շատ քիչ մարդ կար եւ եթերում էր հեռուստաընկերության ամենառեյտինգային հաղորդաշարը, 5-րդ բանտախուց է կոչվում այդ թոքշոն, որպես կանոն այն վարում է ընդդիմության առաջնորդ Լևան Գաչեչիլաձեի եղբայրը, որը Վրաստանում հայտնի է որպես բավական մեծ հեղինակություն եւ ժողովրդականություն վայելող ռեփ երգիչ Ուցնոբի անունով։ Այս օրերին, սակայն, Ուցնոբին համերգներով հանդես է գալիս արևմտյան Վրաստանում, փորձելով ընդդիմության կողմը գրավել, հատկապես երիտասարդության։ Նրան փոխարինում էր այդ թոքշոուի ժամանակ, այդ ուշ ժամին, հեռուստաընկերության մեկ այլ հաղորդավար, Զազա Պապուաշվիլին, որը սկզբում այդքան էլ լավ չհասկացավ, թե ինչ է տեղի ունենում։
Սիսպաս դերեխո, արի խո, գոլսիս
Այդ ժամանակ նա զրուցում էր հեռուստադիտողներից մեկի հետ, հեռուստադիտողը եւս լավ չէր պատկերացնում, թե ինչ է տեղի ունենում, սակայն երբ հնչեց այդ հուշկու պայթյունը, առաջին ինչ որ հետաքրքրում էր Պապուաշվիլին, արդյոք հեռուստաընկերությունը շարունակում է եթերում մնալ, թե ոչ։
Լավ, եթերի արի։
Նշեմ, որ ոստիկանությունը այդ նռնակի պայթյունի վայր ժամանել է մոտ 50 րոպե ուշացումով։ Ավելի շուտ այնտեղ են հասել ընդդիմության առաջնորդները Լևան Գաչեչիլաձեն և Նինո Բուրջանաձեն, և Նինո Բուրջանաձեն տեղում արդեն հաշված րոպեներ անց հայտարարել է, որ ինքը հենց կառավարությանն է կասկածում կատարվածի մեջ։
В том, что они пытались напугать, терроризировать и шантажировать канал Маэстро.
Այս ամենը դիմության կարծիքով իշխանությունների մարտավարության մի որոշակի մասնիկն է, որի նպատակն է վախեցնել ընդդիմադիր լրագրողներին վաղ կայանալիք բողոքի ակցիաների շեմին։ Կառավարությունը հակառակը համոզված է, որ այս պայթյունի հետևում կանգնած են ընդդիմադիրները, որպեսզի ավելի հնչեղ դարձնեն այն ակցիաները, որ կազմակերպելու են վաղը։ Հիշեցնեմ, վաղը փաստորեն քաղաքի ողջ կենտրոնական մասը արգելափակ ծե լինելու եւ մի քանի ժամ առաջ խորհրդանի խոսնակ Դավիթ Բակրաձեն հայտարարեց, որ կառավարությունը վերջնականապես որոշել է ռազմական շքերթ ամեն տարվա նման չանցկացնել։ Մենք չենք ուզում, որպեսզի Վրաստանը ենթարկվի այն նույն փորձություններին, որոնց ենթարկվել է 100 տարի առաջ 20-րդ դարի սկզբին։ Մայիսի 26-ը պետք է միասնության խորհրդանիշ լինի, այլ ոչ թե տարանջատման։
Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական վճռական փուլը մոտենում է, ինչպես գիտենք, Սանկտ Պետերբուրգում հունիսի սկզբին տեղի կունենա հերթական գագաթնաժողով Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հանդիպում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդությամբ, եւ այստեղ շատ հնարավոր է, որ բանակցություններին միանա կամ բանակցությունների մասնակից դառնա նաեւ Թուրքիան։ Աստղիկ, գիտենք, որ այս նոր արտգործ նախարարը Թուրքիայի այցելում է տարածաշրջան, Ադրբեջան, ինչ գիտենք այդ այցելության մասին, ինչ նպատակներ ունի։
Հրայր, ասեմ, որ Թուրքիայի նոր արտգործ նախարարի սա երկրորդ ընդհանրապես արտասահմանյան այցն է։ Առաջինը, ինչպես հայտնի է, Դամասկոսներն է, այնտեղ մասնակցում էր իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության անդամ երկրների արտգործ նախարարների հանդիպմանը, և Դամասկոսյան այս հանդիպումներից հետո փաստորեն նա անմիջապես Ադրբեջանի մայրաքաղաք կմեկնի, ինչպես նա է տեղեկացրել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ միասին նույն ինքնաթիռով նրանք կժամանեն Բաքու։ Այդ այցը այսօր երեկոյան է նախատեսվում։ Թուրքիան հանդես է գալիս Ղարաբաղյան հարցը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններում կարգավորելու, և ինչպես Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավուտողլուն է նշել, անմիջապես գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերը դուրս բերելու օգտին։ Միայն այդ դեպքում Կովկասում կարող է երկարատև խաղաղություն հաստատվել, ասել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Եվ փաստորեն լրագրողների հետ զրույցում նա չի էլ թաքցրել, որ հերթական սպասվող հայ-թուրքական բանակցություններից կամ առաջ, կամ դրանից հետո Թուրքիան և Ադրբեջանը միմյանց հետ հանդիպում են ունենում։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարն այս անգամ բաց տեքստով է ասել դա, քանի որ Սանկտ Պետերբուրգում, նշել է նա, Ալիևն ու Սարգսյանը հանդիպելու են, մեզ հետաքրքիր է իմանալ Ադրբեջանի և արտաքին գործերի նախարարի և հատկապես նախագահի կարծիքը առաջիկա հանդիպման մասին։ Տեղեկացնեմ, որ և Իլհամ Ալիևի և Էլմար Մամեդյարովի հետ Թուրքիայի արտգործնախարարը կհանդիպի, երկուսի հետ էլ այդ հանդիպումները նախատեսված են վաղը, տեղեկացնում է Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Մենք կօգտագործենք մեր բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի վերադարձնենք ադրբեջանական հողերը, և այդ խնդիրը լուծենք միջազգային իրավունքի նորմերի հիման վրա։ Սա Թուրքիայի նորանշանակ արտաքին գործերի նախարարի հայտարարություններից մեկն է, որը ադրբեջանական տրենդն է մեջբերում։
2008 թվականին Դեր Շպիգել ամսագիրը Դևիդ Պետրեյուսին անվանեց Ամերիկայի ամենահարգված զինվորը, ազնվաբարո քաջ զինվոր, որին հաջողվեց գալիորեն զսպել բռնություններն Իրաքում։ Նա վերանայեց և վերաիմաստավորեց ամերիկյան բանակի ռազմավարությունն ուղղված Իրաքի ապստամբ ուժերի դեմ։ Բրիտանական Թայմսի կարծիքով գեներալ Դևիդ Պետրեյուսը փրկեց ամերիկյան բանակի վարկն ու հեղինակությունը։ Այժմ գեներալը ամերիկյան կենտրոնական հրամանատարության հրամանատարն է։ Նա բացառիկ հարցազրույց է տվել մեր ռադիոկայանի նորությունների բաժնին։ Արմեն, կարող ես համառոտակից անոթացնել մեր ունկնդիրներին, թե ինչ է ասել գեներալը։
Այո, մինչ այդ նա եղել է Իրաքում տեղակայված բազմազգ ուժերի դե հիմնական, առանցքային մասը կազմել են ամերիկացիները, այդ ուժերի հրամանատարը։ Այժմ նա այսպես կոչած կենտրոնական հրամանատարության պետն է։ Դա հրամանատարություն է, որը պատասխանատվություն է կրում մերձավոր արևելքում և կենտրոնական Ասիայում ծրագրվող և իրական ացվող ռազմական բոլոր գործողությունների համար։ Ամենակարևորը, ինչ ասել է 57-ամյա գեներալը, դա այն հատվածն է, որը վերաբերում է Գուանտանամոյի բանտին։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից հետո նախագահ Ջորջ Բուշը ստորագրել էր կարգադրություն, ըստ որի Գուանտանամոյի ռազմակայանի տարածքում, հիշեցնենք, դա ի պաշտոն է, դա Կուբայի տարածքն է պետականորեն, եւ ամերիկացիները չեն շղթում այդ փաստը, ասում են, այո, դա Կուբայի տարածքն է, բայց այնտեղ ժամանակավոր գտնվում է ամերիկյան ռազմակայանը, և այդ ռազմակայանի տարածքում ստեղծել էին հատուկ կենտրոն, կալանավայր, որտեղ պահվել են և պահվում են առ այսօր ահաբեկչության հետ առնչություն ունեցող անձինք, կասկածյալներ։ Խոսքը ամերիկյան քաղաքացիություն չունեցողների մասին է, սա պետք է ընդգծել։
Այո, եւ փաստորեն այդ կալանավորներին քաղաքացիական պաշտպանության, այսինքն քաղաքացիական իրավաբանական պաշտպանության հնարավորություն չի տրվել։
Այո, չի տրվել, եւ նրանք պահվում են բավական մեղմասած վատ պայմաններում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները, այդ թվում ամերիկյան, պնդում են, որ այնտեղ բանտարկալները ծանր ֆիզիկական պայմաններում են և նվաստացուցիչ պայմաններում են, և նաև հարցաքննությունների ժամանակ ենթարկվում են բռնությունների, և դրա մասին շատ է խոսվել Ամերիկայում, թեպետև զինվորականները և զինվորական դատարանները պնդել են երկու բան, որ առաջին, որ արվում է հնարավորը այդ մարդկանց համար համեմատաբար նորմալ պայմաններ ապահովելու ուղղությամբ, և կոշտ պայմանները թելադրված են ընդհանրապես ահաբեկչության դեմ պայքարով, և ամենակարևորը այն է, որ որ այդ մարդկանց չի կարելի պահել ամերիկյան ամերիկայի միացյալ նահանգների տարածքում, որովհետև նրանց թվում կան շատ վտանգավոր անձինք, և նրանց գտնվելը ամերիկայի տարածքում վտանգավոր կլինի հենց ամերիկացիների, շարքային ամերիկացիների համար, որովհետև կաճի ահաբեկչության վտանգ եւ այլն։
Իսկ հիմա գեներալը ինչ կարծիք ունի այդ
գեներալը
հավանավայրի փակման։
Այո, ասենք որ դեռ տարեսկզբին հունվարին ստանձնելով իշխանությունը գերագույն գլխավոր հրամանատարը նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել էր կարգադրություն 3 ամսով զինվորական այդ դատարանների հանձնաժողովների ուրեմն գործունեությունը սառեցնելու մասին եւ ասել էր որ 1 տարում մենք պետք է փակենք այս բանտը ընդհանրապես։ Պետք է ասել որ ամերիկացի զինվորականները եւ զինվորական դատավորները չեն ողջունել նախագահի այդ որոշումը, դա նաեւ քննադատություն է առաջացրել, բայց նրանք կատարում են հրամանները եւ ընդունում են դա։ Կոնկրետ Պետրոյուսը ասել է, որ այո, դա եթե ճիշտ մեխանիզմով դա արվի, այսինքն որ մեղավորները պատիժ կրեն եւ նրանց հարցակնությունները շարունակվեն, այսինքն եթե ապահովեն բոլոր պայմանները, ապա այո, այդ որոշումը ճիշտ է։
With respect to Guantanamo, I think sends an important message to the world, as does the commitment of the United States to observe the Geneva Convention when it comes to the treatment of detainees.
Դրանով մենք ցույց ենք տալիս աշխարհին, որ Ամերիկան հավատարիմ է մնում Ժնևյան կոնվենցիային։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Աստղիկ Բեդևյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Երևանի ավականու ընտրությանը մնաց ընդամենը 1 շաբաթ, այսօր ընդդիմության ներկայացուցիչը մամուլի ասուլիս է տվել եւ հայտարարել, թե դեռ նախընտրական շրջանում հայտնաբերել են բազմաթիվ խախտումներ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսը հավանական չի համարում, որ Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունները կարող են չկեղծվել եւ հրապարակում է իշխանությունների կողմից կեղծիքների նախապատրաստման հերթական սցենարը։ Ընդդիմությունը ընտրացուցակներում արդեն հայտնաբերել է հազարների հասնող ընտրողների տվյալներ, որոնք Երևանի հաշվառում չունեն։ Ընդ որում սա դեռ ամբողջական պատկերը չէ, հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանը։
Այս պահի դրությամբ մենք ունենք ցուցակներում 2038 Երևանում հաշվառում չունեցող անձինք, 300 անձանց տվյալներ, անուն, ազգանուն, հայրենիները, ծննդյան տարեթիվը, ամսաթիվը կրկնվում են 300 այս պահի դրությամբ, բայց կրկնվում են ոչ թե 1 անգամ, այլ երբեմն 7, երբեմն 10, երբեմն 5։
Հիշեցնելով իրենց փաստաթղթային ապացույցները, թե բանակը իդեմս պաշտպանության նախարարի հրահանգներ է ուղարկել համապատասխան կառույցներին ընտրություններում զինծառայողների ապօրինի մասնակցությունն ապահովելու համար, Արման Մուսինյանը նշեց, որ կատարվածի մասին հաղորդում դիմել են դատախազությանը։
Առանձնակի պատրանքներ չունենք, որ դատախազությունը օրենքով սահմանված կարգով ընդհաց կտա այս դիմումին, բայց այս ամբողջ սպեկտրը ցույց է տալիս, որ բացի նրանից, որ ընտրություններում իշխանությունը օգտագործելու է քրեական տարը եւ ընտրակերտիկների ողջ մեքենան, սրան զուգահեռ բացահայտ մակարդակով պետական մարմինները սկսել են ընտրությունների կերտման գործընթացը։ Սրան կարելի է գումարել նաեւ, որ ոստիկանությունն անմիջականորեն ներգրավված է գործընթացներին։ Շաբաթ մենք ֆիքսել ենք հետեւյալ փաստը, որ Երևանում ոստիկանության բաժանմունքի բարեկապահական ծառայության պետը անձամբ զբաղված է եղել Հայազգային կոնգրեսի քարոշչական պաստառները փոկելու գործով։
Հաջորդ երևույթը, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակը որակեց արտարոց քվյարկողների անձնագրերում դրոշմակնիկներ դնելու իրենց դիմումի մերժումներ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, չնայած ըստ ընտրական օրենսգրքի ավականու ընտրություններն անցկացվում են ազգային ժողովի ընտրությունների համամասնական ընթացակարգով։
Դրոշմակնիկը որոշ առումով փակում էր մի շարք ընտրակերտիկների ճանապարհը, այդ ճանապարհը ըստ էության հիմա շատ լայն բացված է։
Օրենսգրքի նույն պահանջի հետ կապված մեկ այլ խախտում էլ այն է, որ Հանրապետական կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստանի եւ Օրինաց երկիր կուսակցության ավականու ցուցակներում ապահովված չէ կանանց բավարար ընդգրկվածությունը 15%-ը։ Հայազգային կոնգրեսը դիմել է վարչական դատարան, սակայն դիմումը վարույթ չի ընդունվել։ Մերժման հիմնավորումն այն է, որ հանձնաժողովում հակ լիազոր ներկայացուցիչը դատարան դիմելու իրավասություններ չունի, չնայած ըստ Մուսինյանի, ընդհանրապես 2 ամիս առաջ նույն դատարանը նույն մարդու այլ հայցը վարույթ ընդունել էր։
Նրանք հասկանում են, որ հայց ընդունելու դեպքում անպայման պետք է բավարարային, եւ հիմա ուղղակի ընտրել են, ասած, կացնային տարբերակը եւ ուղղակի հայցը չեն ընդունել վարույթ։
Ինչ վերաբերում է քարոզ արշավին, Հայազգային կոնգրեսը գոհ է իր քարոզ արշավիտ, վկայակոչելով իրենց քարոզչության ընթացքում ստացած տպավորությունները, սեփական հարցումների արդյունքներն ու 2008 թվականի ընտրություններում Երևանում իրենց հավաքած իրական ձայները, Արման Մուսինյանը հայտարարեց, թե կոնգրեսը ունի երևանցիների մոտ 60-65% աջակցությունը։ Ընտրակեղծիքներին հակազդելու մեխանիզմեր էլ ունեն, եթե…
Բայց եթե խոսքը գնում է 50 հոգով մտնել ընտրատարածք, ջարդու փշուր անել, վստահված անձին ծեծել, այդտեղ իսկապես խնդիր ունենք, որովհետև այդ 50 հոգին դա քրեական տարրն է, ոստիկանությունն է, ԱԱՑ-ն է, ձեզ հայտնի սպեցնազն է, թաղային օլիգարխներն են, իսկ մենք դա տեսել ենք նախագահական ընտրություններ, այստեղ խնդիր կա։
Իդեպ ըստ կոնգրեսի հարցումների իրենք մրցակից որպես այդպիսին չունեն։ Արման Մուսինյանը հայտարարեց, թե հանրապետական կուսակցությունը այլևս շեմը չհաղթահարող է, մի քիչ ավելի հնարավորություններ ունի բարգավաճ Հայաստանը, օրինաց երկիր կուսակցության թեման որակեց անլուրջ, իսկ ինչ վերաբերում է դաշնակցության ընդդիմություն դառնալուն։
Մենք դաշնակցության կողմից որևէ քայլ, որը կապացեր, որ նրանք այս պահին ընդդիմություն են որպես այսին, դեռ չենք տեսել։ Այս պահի դրությամբ դեռ որևէ ապացույց, որ նրանք կնդվզեն կեղծիքների դեմ, մենք չունենք։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն այսօր հանդիպում է անցկացրել Ավանում։ Հիշեցնեմ, որ այս համայնքում Հայազգային կոնգրեսի հանդիպումից առաջ թերթիկներ բաժանող երիտասարդների կանանց վրա հարցակումներ էին եղել, բռնի ուժ էր կիրառվել։ Հիմա ընտրողների հետ հանդիպում է իրեն ընդդիմադիր հայտարարած քաղաքական ևս մեկ ուշ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, թե ինչպես է անցել ՀՀԴ-ի հանդիպումները Ավանում, պատմում է Հասմիկ Սմբատյանը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Ավան համայնքի ընտրողների հետ դաշնակցություն կուսակցության նախընտրական հանդիպումը այսօր կայացավ Խուդիակով 68 շենքի հարակից խաղահրապարակում։ Մինչ հանդիպման վայր կժամանային կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող դաշնակցականները խաղահրապարակում իրենց տեղերն էին զբաղեցնում երեխաները։ Հանդիպումը մարդաշատ չէր, խաղահրապարակում խաղացող երեխաներից բացի հավաքվել էին նաև հարակից շենքերի մի քանի բնակիչներ, ոմանք էլ հանդիպմանը հետևում էին պատշգամբներից։ Ելույթներից վարկյաններ առաջ շենքի բակիչած բնակիչներից մեկը ինձանից ճշտեց, թե որ կուսակցության հանդիպումն է, այնուհետ իր ունեցած տեղեկությամբ կիսվեց հարևանուհու հետ, որը կարծում էր, թե ընդանալու է գործող թաղապետ Տարոն Մարգարյանի նախընտրական հանդիպումը։
Հիմա ի՞նչ, էսի ուրիշ բան է, հա՞։ Հա, էսի դաշնակ ների բանը։ Ահա։ Ես էլ գիտեմ, թե Տարոնի բանը։
Ելույթ ունեցան դաշնակցական կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկված միակ ավանցին՝ լրագրող Անահիտ Եսայանը, ԵՊՀ դեկան Մարադ Գրիգորյանը եւ հանդիպման վերջում դաշնակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Արծվիկ Մինասյանը։
Մենք իրավունք չունենք հայտարարել, թե իբր ավանը կողմնորոշված է։ Ավանը չի կարող կողմնորոշված լինել այնքան ժամանակ, քանի դեռ ավանում բազմաթիվ խնդիրներ կան։
Երևանում անհրաժեշտ է ձևավորել մի քաղաքային իշխանություն, որը լինի հակակշիռ կենտրոնական իշխանություններին, լինի զսպողն ու ընդդիմախոսը, ասաց քաղաքապետի թեկնածուն։
Եթե հաղթի կոալիցիոն ուժերից որևէ մեկը, կնշանակի, որ մենք չենք ունենա անհրաժեշտ հակակշիռը, չենք կարող ունենալ անհրաժեշտ ընդդիմախոսը կառավարությունում։
Վստահություն, պայքար եւ իրավունքների ամբողջական պաշտպանություն, խոստացավ Արծվիկ Մինասյանը։ Մենք չենք առաջնորդվելու մեր կուսակցական շահով, չենք առաջնորդվելու միայն բիզնես մտածողությամբ, ասաց նա, անդրադառնալով նաեւ մայրաքաղաքի վերաբերյալ տեխնացուների արած վերջին հայտարարություններին։
Տեխնացուներից մեկը հայտարարում է, ես նվաճելու եմ Երևանը։ Մյուսը հայտարարում է, մենք Երևանը ոչ մեկի չենք տալիս։ Կարծես մեկի համար Երևանը ճշտամական բարձունք է, մյուսի համար իր սեփական հորդությունը։ Միթե կարելի է մայրաքաղաք Երևանի նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունք ցույց տալ։ Մենք պետք է կարողանանք ոչ ասել այդ մարդկանց, ոչ ասել այդ ուժերին։ Երևանը պատկանում է ձեզանից յուրաքանչյուրին, ձեր իրավունքը դուք պետք է պաշտպանեք։
Դաշնակցությունը ապահովելու է յուրաքանչյուրի քվեն, խոստացավ Արծվիկ Մինասյանը։
Ես թող գովերը մեկը, մայիսի 31-ին, այդ թվում նաև Ավանում, փորձի իրական քերակցությունների վրա ազդի։ Մենք պատժելու ենք մեր ուժերի ներածի չափով։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական իշխող կուսակցությունը հանդիպում է անցկացրել Աջափնյակում, հանդիպել է Աջափնյակի ընտրողների հետ։ Այս հաղորդմանը մենք սպասում ենք, կներկայացնենք քիչ հետո։ Հիմա անդրադառնանք տնտեսական թեմաներին։ Կոնկրետ մեկ ձեռնարկության մասին։ Խոսքը Մարալիկի պանիրի գործարանի մասին է։ Կառավարությունը անցած տարեվերջին հակաճգնաժամային ծրագիր մշակեց, ուշադրություն էր դարձվում մարզերին, փոքր և միջին բիզնեսի ձեռնարկությունների օժանդակությանը, պահպանմանը, բայց ամենալավ ծրագրերը անգամ դեռ թղթի վրա գրված պլաններ են, հաշվարկներ տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Մարալիկի պանրի գործարանն էլ պետք է աջակցություն ստանար, կարծես թե ընդգրկված էր այդ ծրագրում։ Տեղում իրավիճակին ծանոթանալու համար Մարալիկ է գնացել Շիրակի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանցյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հակաճգնաժամային ծրագրերից կառավարությունը մշտապես փոքր ու միջին բիզնեսին աջակցելու մասին է խոսում։ Ձևավորվել է հակաճգնաժամային օպերատիվ շտաբ, որտեղ և փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը գործարար ծրագրեր են ներկայացնում։ Կառավարության կայք էջում տեղադրված տեղեկատուն ուսումնասիրելով պարզվում է, որ 24 գործարար ծրագիր են ներկայացվել, գրեթե բոլորը մարզերից, ու շատ թե քիչ անծանոթ ու անհայտ ընկերություններ։ Ծրագրերից 16-ը, ինչպես նշված է, աշխատանքային խումբը քննարկել և փոքր ու միջին ձեռնարկությունների զարգացման ազգային կենտրոն են վերահասցեագրվել, այսինքն դրանք ենթակա են ֆինանսավորման։ Շիրակի մարզից մի ընկերություն է ներգրավված՝ Մարալիկի անիկատ Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, ընկերությունը կիսավեր ու թալանված վիճակում է։ Համենայն դեպս, այդպես հավաստեց մեկ ամիս առաջ մեզ տված հարցազրույցում մարզպետարանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Մարտին Տոնոյանը։ Բնականաբար, ընկերության նկատմամբ հետաքրքրությունն ավելի մեծացավ, թե կիսավեր ու թալանված նաև արդեն 10 տարի չաշխատող ընկերությունը, ինչու է գումար տրամադրվում։ Այս հարցի պատասխանները ստանալու համար այցելեցի անիկատ ընկերություն։ Ըստ ներկայացված գործարար ծրագրի Գառնան ընկերությունը պետք է սկսեր աշխատել, սակայն պարզվեց կառավարության կողմից տրամադրվելիք 15 միլիոն դրամ վարկը բանկը դեռ չի տրամադրել։ Ինչպես ասում են, անունը կա, ամանում չկա։ Տնօրեն Յուրա Գաբրելյան։
Մարդի 3-ին ես ներկայացել եմ իմ բիզնես ծլանը եւ բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը բանկ։ Բանկային համակարգը այսօր 2-ից է միջև մի վարկավորում այդպես կանգնած վիճակում է։ Գործընթացի մեջ է, բայց թե չգիտեմ, վերջը երբ Երևան թե չի Երևան։
Նաև խոսակցություն մեջ կար, որ ցեր այս գործարանը թալանված։
Թալանված է, մենք թալանվածը կտեսնենք։ Եթե թալանվածը կտեսնենք։
Մուտք գործեցինք արտադրամաս։ Սարքավորումները տեղում էին, միայն թե 10 տարի չաշխատելով դրանք ժանգոտվել էին։ Տնօրեն Յուրա Գաբրելյանի հավաստնամբ այդ սարքավորումներով հնարավոր է պանրի արտադրությունը կազմակերպել։
Եթե սարքավորումները արդեն 10 տարի չեն աշխատել։
10 տարի չեն աշխատել, բայց սարքավորումները ես աշխի լսիպես բարել եմ։
Ժանգոտվել կամփանը։
Ոչ մի ժանգոտել, դրանք բոլորը յուղած դրաձեն մինակ մնում է յուղը վրից հանել, լավանալ տակճրով, յուղը կելնի, հեմենք աշխատացնենք։
Պարզվեց այս գործարն իր բիզնեսը հիմնելու է առաջնորդվելով հետևյալ սկզբունքով։
Ղսմատով եմ առաջնորդում, ամեն մարդ իր ղսմատն ունի։
Դիմանակ մրցակցությանը ինչ կա։
Բայց ինչ կա, ինչ կա, ես օրական դարձրեմ օրապես 100-120 կիլոգրամ պանիր, 100-120 կիլոգրամ պանիրը ամիսը եղնի 3-6 տոննա, ինձի թվում է, ես կարող եմ իրացնել 3-6 տոննա մեր Լեննագան քաղաքում, Երևան քաղաքում, բարեկամներ կա, հարազատներ կա, ծանոթություն, ընկերներ, շրջապատ, ես կարող եմ իրացնել, այդքան մեծ բաների չենք բռնացրել։
Միայն Շիրակի մարզում պանրի արտադրությամբ զբաղվում է մոտ 10 ընկերություն, որոնց մեջ կան նաև խոշոր արտադրողներ։ Առայժմ անհայտ է անիկատ ընկերությունը կաշխատի թե ոչ, ամեն ինչ կախված է վարկային 15 միլիոն դրամի տրամադրումից։ Մարալիկում ավելի խոշոր 400 միլիոն դրամի վարկավորման է սպասում նաև մանվածքային ֆաբրիկան, սակայն այստեղ ևս առայժմ ֆինանսավորում չկա։ Ընկերության տնօրեն Հակոբ Աղաբեկյան։
Դուք հավաքճակնաժամային ծրագրով որպես վարկային միջոց կանգնել բավական խոշոր գումար մասին են խոսքը ներկայացրել։
Կան է խոշոր գումար, 400 միլիոն դրամ են գուզե, այդ մեր արտադրության համար խոշոր գումար չէ, փոքր գումար է։ Որովհետև մեր հումքը պետք է շատ լինի, որ մեքենաների զապրավք անելու ժամանակ շատ հումք է պահանջվում։ Դրանից հետո նոր զապրավք են շատ է լինում, դրանից հետո նոր քիչ-քիչ արտադրանք է դուրս գալիս դրանից։ Այդ գումարը կառավարությունը խոստացել է, չունեմ, օրերի հարցեր են, ասում են, որ պետք է տրամադրեն, տեսենք,
տրամադրեն։ Հաճախ ժամանակ է, չէ՞, որ դիմել եք, ես իշխանությանը անցյալ տարվա
օրը։ Դիմանը պատասխան չունենք։ 400 միլիոնից մի 100 միլիոնը մեզ մի 2-3 հատ ցանոթներին պետք որոնք վերջնական պրոցեսում մեր արդադրանքը վերջնական տեսքը չեն կարողանում լավ ունենալ։ Վերջնական տեսքը, որպեսզի լավ ստացվի, այդ ցանոթներից մենք չունենք։ Դրանց պետք է ձերբերենք, իսկ այն մյուսն էլ հոնքի մար։ Չնայած հետևանքները մեզ հիմա ոնց ասած, եթե բամբակ լինի, աշխատում են, ճիշտ է, սպառումը քիչ է հիմա, բայց էլի ոնց գլուխը կպայես էլ մի քիչ։
Թե ինչով են պայմանավորված ֆինանսավորման ուշացումներն ու ձգձգումները գործարարների համար պարզ չէ։ Միակ մտավախությունը թերևս այն է, որ կառավարությունը հանկարծ փոշմանած չլինի։ Վերջում հիշեցնեմ, որ հակաճգնաժամային ծրագրով Շիրակի մարզից 15 գործարար առաջարկ է ներկայացված։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մարալիկ։
Եվ վերադառնալով Երևանի ավականու ընտրության քարոզարշավի, նշեմ, որ հանրապետական կուսակցությունը, ինչպես ասացի, ասելեի աջապնյակում է հանդիպումներ անցկացրել ընտրողների հետ, եւ մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը ընդդիմադիրների մամուլի ասուլիսից հետո շտապել է աջապնյակ, լսենք նրա հաղորդումը հանրապետական կուսակցության հանդիպումների մասին։
Աջապնյակի ընտրողների հետ գործող քաղաքապետի թեկնածու Գագիկ Բեգլարյանի հանդիպման համար ընտրվել էր ֆիզիկայի ինստիտուտի հարակից հրապարակը։ Մինչ հանդիպումը սկսելը փոքրիկ հարցախույզ անցկացրեցի բնակիչների հետ, փորձելով պարզել, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն նրանք կիրակի օրը կայանալի կտրություններից։
Չգիտեմ, էսի ոնց որ ասում աթորի կռիվա։ Այո, պաշտոնի կռիվա։
Մեկ մաս աշխատեց հանդիպմանը։ Ինչ ակնկալիք ունենք մեկ։
Ոչ մի ակնկալիք չունեմ, աթորա կռիվա։
Մեզ կնեգեմ Էշկան դիմում տվեցի Բալաջան, ոչ մի օգնություն չարեցին, ոչ մի, հիմա չէ, դի նախատաների ժամանակ։ Հիմա ինչ կանեն, ոչ մի բան, ոչ մի բան, էդի սուդ են ասում իրաց գրբանների համար։
Պետարան չեք դիմել։
Օ, սուսանա, սուսանա։
Ամենայն դեպս մենք Բեգլարյանի հետ հույսեր ենք կապում։
Գագիկ Բեգլարյանը ընտրողների հետ հանդիպման եկավ նույն թիմով, եւ մինչ բնակիչներից ոմանք առանձին-առանձին մոտենում զրուցում կամ ծրարներ էին փոխանցում քաղաքապետի տեկնացուին, ճարտարապետ Լևոն Իգիցյանն ու դերասան Վլադիմիր Մսրյանը հերթական անգամ հայտարարում էին, որ պաշտոն չեն ուզում, իսկ Բեգլարյանի թիմին միանալու դերթապատճառը արվեստի նկատմամբ սերն ու սրտացավությունն է։
Թե թատրոնում, թե երաժշտության մեջ պրոֆեսիոնալ մարդիկ, որոնք ունեն ունակություն, նրանք մի կողմ են քաշվել, չգիտեմ ինչու։ Այդ դรามար ես չուզեցի մի կողմ քաշվել, այսօր մասնակցում եմ այս թիմի հետ։
Լևոն Իգիթյանը հայտարարեց, թե թիմին միացել է, որպեսզի զորբայությունը վերանա Երևանում եւ արտոնյալներ չլինեն այլևս։
Բայրան հարգող հայը կգնա միտինգին կկանգնի, 20 տարի միտինգներ եք լսում, ճիշտ մարդիկ եք, մի անգամ լսել եք այնպես միտ, որ դուք չգիտեիք։ Այդպես բան ձեզ ասել են, եթե Հովհաննես Թումանյանը վաղը խոսի, կգնամ չոկած կլսեմ։ Հիավորվում եմ, որ Հայաստանի ինտելեկտուալները այսօր երբեմն գնում են միտինգների։ Надо уважать себя.
Գագիկ Բեգլարյանի ելույթն այս անգամ ավելի կարճ էր, քան սովորաբար, նա եւս անդրադարձավ իր խոսքերով ինտելիգենցիայի թեմային։
Եվ ընդհանրապես ես գիտեմ, որ աչափնյակի ինտելիգենցիան ապրում է այստեղ, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, իսկ մեր ինտելիգենցիայի պահանջները ավելին են, քան երբևիցե իրականում, բայց իրենք որ չեն խոսում, չեն բողոքում, դա չի նշանակում, որ այն ամեն ինչը, որ իրենք տեսնում են, մենք չպետք է իմանանք։ Հավատացեք, որ այս թաղամասը լինելու է մեր ուշադրության կենտրոնում։
Հիշեցնեմ, որ շուրջ մեկ շաբաթ առաջ հենց այս համայնքի Սիրիկյան թաղամասում Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև բախում տեղի ունեցավ։ Մեծ զրույցներում համայնքի բնակիչները բախման հետ կապում էին նաև աջապնյակի թաղապետ Ռուբեն Հովսեփյանի անունը։ Նա այսօր մասնակցում էր ընտրողների հետ Բեգլարյանի հանդիպմանը։ Թաղապետը հաստատեց, որ ինքը այդ օրը եղել է Սիրիկյան թաղամասում։ Նա նաև հերքեց այն տեղեկությունները, թե ինքը անհանգստացած է եղել թաղամասում Հանրապետական կուսակցության օգտին անհրաժեշտ ձայներ չապահովելու հնարավորությունից և Բարգավաճ Հայաստանից պահանջել Փակել շտաբները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում խորհրդաժողով է անցկացվում, թեման տնտեսական ճգնաժամն է, դրա ազդեցությունը Հայաստանի իրավիճակը, երբ սկսվեց տնտեսական ճգնաժամը, Հայաստանի իշխանությունների կառավարության արձագանքները այնքան էլ մտահոգիչ չէին, բայց աստիճանաբար դրանց տոնը փոխվեց, մռայլվեց։ Սկսվեցին ավելի ու ավելի վատ կանխատեսումներ անել, այսօրվա խորհրդաժողովում եւս վատ կանխատեսումները շարունակվել են, լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Վաչե Գաբրելյանը այսօր Երևանում կայացած Հայաստան դիմակայելով համընդհանուր աղետին համամամբ տնտեսագիտական ֆորումում հայտարարեց, թե այս տարի Հայաստանի տնտեսական անկումը կարող է հասնել 7-8%-ի, ինչը զգալիորեն ավելի է կենտրոնական բանկի կողմից վերջերս հրապարակված 5.8%-ի անկման ցուցանիշից։
Մեր կարծիքով, ասենք, ավելի խորը անկում տնտեսության տեսակետից սպասել պետք չէ, ամենայն հավանականությամբ կարելի է սպասել, ասենք, 7-8%-ից անկում տարվա կտրվածքով, և այդ կառավարության մեծածավալ միջոցառումները, որոնք կանխատեսված են, դրանք ենթադրում են երկրորդ կիսամյակում առաջինի համեմատ շատ ավելի էական աճ։
Ավելի ուշ պարզաբանումներ տալով Ազատություն ռադիոկայանին Վաչե Գաբրելյանը նշեց, որ կենտրոնական բանկը պարբերաբար հանդես է գալիս Հայաստանի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և սպասվող անկման մասին գնահատականներով, և այս տարի արդեն 2 անգամ հանդես է եկել համապատասխան կանխատեսումներով։
Առաջինում, ասենք, մեր գնահատականը միջինում 2.9 էր, հիմա 5.8 կարող է երրորդում ավելի ցածր լինի, և բայց ամեն դեպքում մենք հստակեցնում ենք, որ այդ զարգացումների մեջ երկրորդ կիսամյակը լինելու է շատ ավելի արդյունավետ, որովհետև էական մեծ հոսքեր ուղղորդվելու են տնտեսություն։
Մայիսին ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել էր այս տարվա առաջին 4 ամիսներին Հայաստանում գրանցված մակրոտնտեսական ցուցանիշները, որոնց համաձայն երկրի տնտեսության համախառն ներքին արդյունքը նվազել է 9.7%-ով, ընդ որում տնտեսական անկման տեմպերն արագացել են ապրիլ ամսվա ընթացքում։ Հայաստանի տնտեսության վերականգնման ժամկետների մասին հարցին Վաչե Գաբրելյանը արձագանքեց.
Դա կախված է նրանից, թե դուք ինչը նկատի ունեք։ Եթե նկատի ունեք կայունացումը, թե նկատի ունեք աճը։ Կայունացումը կարող է սկսվել 9-ին, աճ 2009 թվականին չի լինելու։ 2010-ին լավագույն դեպքում կսկսի աճը։ Ավելի կոնկրետ կանխատեսում ցավոք սրտի ես ունակ չեմ անելու։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը այս ամիս նույնպես հանդես էր եկել Հայաստանի տնտեսական վիճակի մասին կանխատեսմամբ, նշելով, որ Հայաստանի տնտեսությունն այս տարի կկրճատվի 5%-ով։ Միաժամանակ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հերթական անգամ աջակցություն էր հայտնել Հայաստանի իշխանությունների կողմից տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման ուղղված ռազմավարությանը։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ով նույնպես մասնակցում էր այսօրվա համաժողովին, կարծում է, որ իշխանությունների, ինչպես նաև միջազգային ֆինանսական կառույցների գնահատականները չափազանց լավատեսական են։
Ոչինչ չի փրկելու, որովհետև տրանսֆերտները Ռուսաստանից եկող պակասել են ավելի շատ, քան թե իրանք մտածել էին, շուրջ թիվը համենայն դեպս առաջի երամսյակի թվով որոշ ինձ հասած տեղեկությունով շուրջ տեսն եք ասում, իսկ իրանք մտածել էին, որ 25% կպակասի, այո, պակասել է իմպորտը 25%, բայց էքսպորտը իրանց մոտ 50% ապակասել, ընդհանրապես էքսպորտ չկա, $500 million։ Ես կարծում եմ, հնայի տնտեսության անկումը կլինի սպայդրությամբ, այսպես ասեմ, 6.5-11-12% արանքում։
Խորհրդաժողովին մասնակցող մեկ այլ նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանի խոսքով, իրականում կարևոր են ճգնաժամից դուրս գալու հեռանկարները։
Հայաստանը կարող է օգտվել եւ բարելավել իր վիճակը այս ճգնաժամից։ Դժվար է, ծանր եմ, դժվար եմ տեսնում, ես տեսնում եմ Հայաստանում ինչ կարելի անել, որ Հայաստանի տնտեսությունը լավ հասկանալ է։ Բայց եթե խոսքը գնում է ճգնաժամից օգտվել, որտեղ միշտ որ ճգնաժամ կա, եթե մեկը տուժում է, եթե 100-ը տուժում են, ուրեմն մեկը պետք է շահի։ Մենք կարող ենք այդ մեկ շահողը լինել, թե ոչ, ես ցանկանալ, բայց անկեղծ ասած, որևիցե նախագիծ, որ հնարավորություն տար, որ Հայաստանը ճգնաժամից ոչ թե չտուժի, այլ օգտվել, ես չեմ տեսնում։
Ռուսաստանցի հայտնի տնտեսագետ ակադեմիկոս Աբել Աղամբեկյանը, ով հեռուստակամուրջի միջոցով Մոսկվայից մասնակցեց այսօրվա համաժողովին, նշեց, թե Հայաստանը շատ ավելի ծանր տարիներ պատերազմ եւ շրջափակում է տեսել, այդուհանդերձ
Շվեդը կարծեթունելի пока нет. Но есть какие-то проблемы.
Թունելի վերջում լույս չի երևում, սակայն որոշ արկայծումներ կան։ Այո, սա տևական ճգնաժամ է, բայց քիչ հավանական է, որ այն 3-3.5 տարուց ավելի շարունակվի, եւ մենք շուտով այն կհաղթահարենք, ասում է Աբել Աղամբեկյանը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Thank you.
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Այցելեք ինտերնետային մեր նոր կայքէջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, թե ուղիղ եթերում, թե ձայնագրված տարբերակները, ինչպես նաև դիտել մեր տեսանյութերը www.azatutyun.am։ Այսօրվա մեր ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ստեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։